говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, що завершилася сьогодні у польському місті Кракові, підкреслила бажання країн-членів Північно-Атлантичного альянсу і далі співробітничати з Україною і Грузією. Однак підкреслила, що до вступу в НАТО у цих країн ще довгий шлях. Наскільки довгий? Мова йде про роки, десятиріччя, чи може навіть про більш довгий термін приєднання до Північно-Атлантичного союзу. Яким може бути курс України на євроатлантичну європейську інтеграцію, коли мова йде про нові покоління, які зможуть приєднатися до НАТО і Євросоюзу. Про все це поговоримо з головою Комітету по євроінтеграції Верховної Ради України, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Буквально через кілька хвилин після того, як вас із новинами ознайомить Марія Щур.
Доброго вечора. На початку коротко про головні події дня. Двоє українців загинули в авіакатастрофі у Єгипті. Справу про вбивство Політковської направили на додаткове розслідування. Латвійський прем'єр-міністр іде у відставку через економічну кризу. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, двоє українців загинули в авіакатастрофі літака Ан-12, що сталося в аеропорті єгипетського міста Люксор сьогодні вранці. Усього у катастрофі загинуло 5 членів екіпажу літака, двоє з них – громадяни Білорусі і один – росіянин. Літак належав авіакомпанії «Аероліфт», зареєстрованій у Південно-Африканській республіці, і виконував рейс із Уганди в Україну. Посадка в Люксорі була зроблена для дозаправлення. Катастрофа сталася після того, як літак злетів і почав набирати висоту. Лідер партії Лікуд Беньямін Нетаньяго вважає, що Іран та тероризм залишаються головними загрозами Ізраїля. Про це він заявив відразу після того, як президент країни Шимон Перес доручив йому формувати новий уряд. За словами Нетаньяго, він хоче сформувати широкий уряд із центристською партією Кадіма і лівою партією праці. Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Ципі Лівні, яка очолює Кадіму, заявила, що вона не буде працювати в уряді, якщо його очолить Нетаньяго. На минулих виборах вона і її партія отримали на один голос більше у парламенті країни. Прем'єр-міністр Латвії Іварс Годманіс подав у відставку через економічну кризу в країні. Його відставку прийняв президент країни Валдіс Залтерс. Звільнення Годманіса вимагали партії партнери із правлячої коаліції через неспроможність нинішнього уряду протистояти економічній кризі. Справу про вбивство Політковської направили на додаткове розслідування. Вчора суд у Москві на основі вердикту присяжних виправдав усіх звинувачуваних у справі про вбивство журналістки Анни Політковської. Суддя, який головував на засіданні, розпорядився направити кримінальну справу до слідчого комітету при прокуратурі Росії на нове розслідування. Вирок може бути оскаржений протягом 10 днів. Оглядачку нової газети Анну Політковську застрелили у жовтні 2006 року в її будинку у Москві. Генеральний секретар НАТО застерігає Україну, що недостатня підтримка армії у перспективі обійдеться їй дорожче. Міністри оборони країн-членів НАТО закликали Україну, незважаючи на економічну кризу, забезпечити фінансування військових реформ, які мають посилити інтеграцію з Альянсом. За словами Япа Дегопсгефера, міністри, які сьогодні обговорили реалізацію реформ в Україні, у рамках спільної комісії із розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилася Україна через світову економічну кризу. Яп де Гопсгефер додав, що НАТО на засіданні також продовжило обговорення першого річного плану реформ для України, який, за його словами, поки що не готовий. На дводенному неформальному саміті НАТО, який закінчується сьогодні у Кракові, Схефер також підтвердив готовність Північно-Атлантичного альянсу допомагати Україні впроваджувати реформи, необхідні для інтеграції з блоком.
НАТО залишається готовим допомогти Україні провести повномасштабні реформи в її структурах оборони і безпеки. Ми готові до продовження цього стратегічного партнерства.
Міністр оборони Юрій Хануров заявив, що Україна свідома складних завдань, що перед нею стоять.
На наш погляд, надзвичайно важливим для всіх нас є збереження принципу відкритості дверей НАТО, який дає кожній окремій країні шанс не тільки гарантувати свою безпеку в рамках спільної колективної системи, а що є ще більш важливим, розділити спільну відповідальність за її формування та забезпечення.
І на цьому, Віталію, у мене всі новини, які увійшли до відведених мені 5 хвилин.
Щиро дякую, а ми продовжимо вечірню свободу. Нагадаю, що наш гість сьогодні – голова Комітету питань євроінтеграції Верховної Ради України Борис Тарасюк. Добрий вечір, Борис.
Добрий вечір. Іванович.
Сьогодні відбулася досить важлива, як для української євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції подія – зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО у Кракові. І під час цієї події знову було зафіксовано, принаймні під час виступів генерального секретаря НАТО Яппе Хофсгейгера, під час дискусії міністрів оборони, бажання надалі співробітничати з Україною. Однак це вже було не таке, ви знаєте, святкове бажання, як під час попередніх зустрічей в рамках НАТО. Говорили, що Україна ще має зробити досить багато для того, щоб приєднатися до євроатлантичного, до північно-атлантичного союзу. Говорили про те, що їй доведеться ще пройти досить довгий час. І от тут є звичайне питання. Яким тоді є завдання української держави і української дипломатії, коли фактично двері відчинені, але за ними ви можна побачити довгу і довгу дорогу? А може це на 10 років дорога, а може на 20. Ніхто ж цього не знає до кінця.
І цього ніхто не скаже сьогодні. Головне, що Альянс проводить політику відкритих дверей, тобто він наголошує на тому, що кожна країна, яка має таке бажання і відповідає критеріям, може вступити до Альянсу. Власне, це стосується і України, нічого дивного немає в тому, що Україна повинна багато ще зробити для того, щоб бути готовою до вступу до Організації Північно-Атлантичного договору. В той же час я би також не драматизував і нинішню зустріч комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Очевидно, що Україна повинна багато зробити і в рамках нової національної програми щорічної, яка приходить на заміну цільовим щорічним планам. Очевидно, що ця програма вимагатиме більше суворого дотримання з українського боку своїх зобов'язань, і це буде перевірятися Альянсом, як Україна виконує свої зобов'язання. Тому говорити про часові рамки також не приходиться, тому що те, що в Україні відбувалося останній рік, те, що цілком імовірно і прогнозовано буде продовжуватись в Україні і протягом цього року, аж до завершення виборів в Україні президентських, я думаю, що воно не надає ні українській стороні, ні Альянсі впевненості в невпинному русі до членства в НАТО. Необхідно пройти цей важкий, складний, болючий період внутрішньополітичного розвитку для того, щоб чітко визначитись новому керівництву, новому президенту, Верховній Раді з подальшими кроками.
Оце, очевидно, означає, що Україні потрібна, так би мовити, єдина консолідована зовнішня політика. І ця зовнішня політика не має якось залежати від підсумків президентських чи парламентських виборів. Ось те, чого нам не вдається досягти десятиліттями.
Ну, власне, єдина консолідована зовнішня політика існує. Питання полягає в тому, наскільки, який є фон її реалізації. Скажімо, годі говорити про реалізацію зовнішньополітичних цілей, основами яких є європейська, євроатлантична інтеграція, вступ до ЄС і до НАТО, в умовах глибокої політичної кризи в країні. Годі говорити про реалізацію цих зовнішньополітичних пріоритетів, якщо не діє Верховна Рада, якщо Верховною Радою керують ззовні. Звичайно, інші політичні сили займаються дискредитацією цього ж самого зовнішньополітичного курсу. Але зовнішньополітичний курс є, він навіть законодавчо закріплений, тому що членство в НАТО і в Європейському Союзі – це закон, про основи національної безпеки від 19 червня 2003 року. Його ніхто не відміняв.
Складається таке враження, що під от плином обставин цих економічної кризи і різних там політичних висновків, які сьогодні робляться на Заході, в Європі, світ починає змінюватися. Я можу навести два приклади. От спочатку почну з першого такого, який, мені здається, для України досить важливий. Це вчорашній візит Хав'єра Салане, генерального секретаря з питань зовнішніх взаємин Європейського Союзу до Мінська. Фактично перервано ізоляцію Білорусі, причому без такої, я б сказав, очевидної демократизації цієї країни. Ми завжди вважали, що українська демократія є таким ваговим внеском з точки зору взаємин з Європейським Союзом. З точки зору якогось особливої ролі у Східному партнерстві. Вчора ми від пана Салани почули, що Білорусія має відігравати досить важливу роль у Східному партнерстві. Це при тому, що таких великих зрушень там немає. А від міністра закордонних справ Білорусі, пана Сергія Мартинова, почули, що для Мінська важливі і партнери в Росії, і партнери на Заході. Те, що ніколи там також не говорилося так от гучно і з таким, я б сказав, наголосом. Можливо, це означає, що сьогодні Європа стала, ну, скажімо так, більш прагматичною по відношенню до своїх східних сусідів. І що з цього може Україна який висновок зробити? Може, треба йти до Європи разом із своїми східними сусідами, такими як Білорусія, які теж готові. А може, навпаки, подумати про те, щоб відігравати особливу роль в демократизації таких країн, як Білорусі?
Цікаву тему ви порушили, Віталій. Дійсно, візит Салани до Мінська знаменує зміну концептуальних підходів Європейського Союзу до Білорусі. І я вам скажу, що те, до чого прийшов Європейський Союз врешті-решт, було від самого початку позицією України. Як член міжнародної робочої групи щодо Білорусі, яку очолює колишній президент Польщі Олександр Квасневський, я можу сказати, що наша робоча група виробила рекомендації для адміністрації США і Європейського Союзу. І суть цих рекомендацій полягала саме в тому, що політика ізоляції Білорусі не дала бажаного ефекту. Я був і залишаюсь прихильником того, що ізоляція Білорусі завдала шкоди білоруському народу, перш за все, білоруській демократії, білоруським демократам, аніж режиму Лукашенка. Тому я можу тільки вітати зміну концептуального підходу Європейського Союзу до Білорусі. Думаю, що це є позитивний сув. Якщо за цим позитивним сувом буде простежуватися зміна політики і демократія, і демократизація самої Білорусі. Якщо цього не буде відбуватися, якщо режим Лукашенка буде продовжувати недемократичними методами, авторитарними методами боротися з опозицією, демократичною опозицією, то я думаю, що і Європейський Союз відповідним чином змінить свою політику. Але я думаю, що Європейський Союз надав можливість і шанс Мінську змінитись. І чітко дав зрозуміти, що він готовий до цього. Що стосується того, чи нам іти до Європейського Союзу разом з Білоруссю, з Росією, ми не повинні себе...
Принаймні в програмі Східного партнерства мав на увазі, так.
Ми не повинні себе пов'язувати. Програма Східного партнерства передбачає на початках контакти не з офіційним Мінськом, а з демократичною опозицією. Думаю, що після візиту Солани будуть знайдені формули залучення і білоруських офіційних властей до цього партнерства. Але знову ж таки я хочу сказати, що за наполяганням нашим, українським, це східне партнерство, зокрема в парламентському вимірі, буде включати принцип і базуватися на принципі диференційованого підходу, тобто ступінь співробітництва з Європейським Союзом шести країн Центрально-Східної Європи буде залежати від амбіції обох сторін. Якщо Україна є найбільш просунутою країною серед всіх шести, то, звичайно, що і рівень, і ступінь нашої активності і співпраці буде вищим.
І другий приклад, який обіцяв, він трішки з іншого континенту, але він теж досить важливий. Це Киргизія. Якраз під час от недавньої зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим, президент Киргизії Курманбек Бакіїв сказав про закриття американської військової бази в Манасі. Це якраз на тлі того, що зараз головним завданням нової адміністрації, американської адміністрації Барака Обами, є врегулювання ситуації в Афганістані. І Україна, до речі, хотіла б цьому допомагати.
І допомагає.
І допомагає. А президент Бакіїв – це людина, яка висунута ось цією самою кольоровою революцією в Киргизстані. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але я пам'ятаю, що практично в перший день цієї кольорової революції міністр закордонних справ України, а це був Борис Тарасюк, туди полетів до Бішкеку.
Гарна пам'ять.
Я бачу, багато чого пам'ятаю, Борис Іванович. Це недавній факт. Полетів до Бішкеку і таким чином, можна сказати, продемонстрував солідарність України з киргизськими демократичними силами. А вони виявилися не такими, знаєте, не такими демократичними, як здавалося на той перший романтичний погляд. І це теж говорить про те, що світ стає більш прагматичним, що за якийсь кредит, за якусь там політичну підтримку можна відмовитися від досить важливих, я б сказав, геополітичних рішень, які ще були ухвалені попередньою киргизькою адміністрацією.
Так, дякую вам, що нагадали, Віталій, мені про поїздку в Бішкек.
Вас, я бачу, приємні спогади.
Так, після цієї поїздки ще була одна моя поїздка в якості міністра закордонних справ на інаугурацію президента Бакіїва, нового президента Киргизії. Я хочу сказати, що не можна порівнювати, скажімо, помаранчеву революцію або революцію троянд з тим, що відбулося в Киргизстані. В Киргизстані фактично відбулися масові заворушення, які базувалися на боротьбі кланів, а не на жодної ідеології там не було. Там була боротьба кланів. Те, що президент Бакіїв фактично продовжує курс свого попередника Акаєва, в цьому немає нічого дивного. Дійсно, ми думали і сподівалися, що в Киргизії відбуваються серйозні, фундаментальні ідеологічні зміни. Але так не сталося. Нинішнє киргизське керівництво продовжує орієнтацію на Росію, і ці дії, останні дії, якраз це підтверджують. Тому я думаю, що не можна засуджувати те, що ми робили, скажімо, декілька років тому, лише через те, що воно не мало свого продовження. Інша справа, що з нашого боку були кроки, так, дійсно. Але те, що відбувається в Киргизії сьогодні, це політика, яка характерна для переважної більшості нових незалежних держав в Середній Азії.
Ви сказали, що Україна допомагає Сполученим Штатам і іншим країнам коаліції в Афганістані. Зараз Північно-Атлантичний Союз якраз сьогодні в Кракові закликав Україну збільшити цю підтримку. Наскільки ми взагалі здатні на таке збільшення? І якщо доведеться відправляти туди військових, чи не буде це сприйнято громадською думкою? Як так, знаєте, як сприймався свого часу наш контингент в Іраку, досить, я б сказав, обережно, а потім і навіть з відвертим роздратуванням з боку суспільної думки, і чи є політики, які здатні піти на такі кроки, не побоюючися втратити в очах потенційного електорату?
Угу. Так, питання, звичайно, надзвичайно делікатне, болюче для українців, тому що українці дуже добре пам'ятають трагічні наслідки введення так званого обмеженого контингенту радянських військ. Якщо подивитися на втрати, яких зазнав колишній Радянський Союз через цю авантюру, то українці складають якраз найбільший відсоток.
Кожний четвертий з загиблих, здається.
Так. Більше 30 тисяч. Це колосальна рана в свідомості нації. І, звичайно, що будь-хто, будь-яка влада повинна рахуватися з цими почуттями. Тому не випадково, що українських військ, попри активне співробітництво з НАТО, з Сполученими Штатами Америки в Афганістані, немає. Я думаю, що не скоро з'являться. Але в наших контактах з колегами натівськими я жартую про те, що Україна збільшила свій внесок значить, в операцію в Афганістані в 5 разів. Вони зразу великі очі роблять. Я кажу, з 2 військових медиків до 10 в 5 разів. Тобто навряд чи можна очікувати серйозної військової бойової присутності України в Афганістані, але я думаю, що Україна здатна надавати не суто військову допомогу, а допомогу пов'язану з підготовкою афганської армії. Це якраз один з пріоритетів, який визначений в Кракові. Крім того, ми можемо надавати і іншу допомогу, в тому числі щодо повітряного простору в Афганістані і багато-багато інших проєктів, які Україна могла б і здатна реалізувати.
Взагалі, якщо говорити про роль України в системі безпеки, сьогодні виглядає вже так, що після, особливо після саміту організації угоди про колективну безпеку, який відбувся нещодавно, який зафіксував створення сил швидкого реагування за участю військових з країн-членів цієї організації, що Україна не мов би між 2 блоками. Так? На західному її кордоні практично всі країни-члени НАТО, на східному її кордоні практично всі країни-члени організації угоди про колективну безпеку. І от як Україні в цій ситуації визначатися, коли вона до угоди до колективної безпеки не збирається, до НАТО її не приймають найближчим часом?
Мається на увазі угода, значить, яка виникла за ініціативою Росії,
так.
Серед і складається з деяких країн СНД.
Так, звичайно.
Не всіх.
Так. Але це всі сусідні, це Росія і Білорусі. Ми більше ні з ким не маємо кордон.
Що Україна від самого початку відмовилася брати участь в цьому договорі, який свого часу називався Ташкентським, по місцю підписання його. З 92-го року Україна від самого початку відмовилась і не брала, і не бере участі в цьому, в цій системі. Та, власне, її не можна назвати системою безпеки. Вона, її не можна порівняти з НАТО. Це все одно, що порівнювати СНД з Європейським Союзом.
Борис Іванович, я не виступаю адвокатом Ташкентської угоди ОДКБ. Я маю на увазі просто той факт, що ми, значить, з одного боку маємо кордон з країнами-членами цієї угоди, а з іншого боку маємо кордон з країнами-членами НАТО. У нас є ще кордон з Молдавією, яка говорить про готовність оголосити свій нейтралітет. Але сама Україна в ситуації, коли до НАТО йде довгий шлях, вона не може до кінця визначитися і своїми безпековими функціями, як мені здається, в такій ситуації.
Може визначитися, вже визначилась, давно визначилась, з 92-го року визначилась. І в 93-му році в основних напрямах зовнішньої політики України, який залишається єдиним всеохоплюючим документом, Верховна Рада визначила, що для нас пріоритет є участь в системі колективної безпеки, яка базується на НАТО, Західноєвропейському Союзі, ОБСЄ та інших організаціях. Тобто Україна давно визначилась, де їй бути і в якій системі колективної безпеки бути. Тому, я думаю, весь хід розвитку України після відновлення державної незалежності, він якраз і підтверджує налаштованість України і практичну реалізацію цієї налаштованості шляхом участі в усіх операціях під проводом НАТО. Зверніть увагу, Україна є єдиною країною, не членом НАТО, яка бере участь в усіх операціях без виключення НАТО. В тому числі і прийнято політичне рішення про участь України в створенні так званих сил швидкого реагування НАТО. Це є свідченням якраз і декларацій, і практичної реалізації курсу на участь в системі колективної безпеки, яка базується на НАТО.
Генеральний секретар НАТО пан Ябде Хопсхефер сьогодні сказав, що співробітництво НАТО з Росією, воно на користь Грузії. А от чи на користь Україні?
Так, на користь Україні і всім країнам. Мені неодноразово доводилося брати участь і в рамках НАТО, і в рамках Європейського Союзу з міністрами закордонних справ. І завжди і ми підкреслювали, і вони підкреслювали, що в наших інтересах підтримувати конструктивні взаємини з Росією. В інтересах України, в інтересах НАТО або Європейського Союзу. І в цьому нічого дивного немає. Це в Росії шукають якісь приховані чинники, проти яких борються, яких не існує. Тому я вважаю, особливо останнім часом, з обранням нового президента Сполучених Штатів, формуванням нової адміністрації, з'явився шанс і для об'єднаної Європи, Європейського Союзу, європейських членів НАТО, і для Росії вибудувати нові взаємини, як трансатлантичні взаємини між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, так і між Сполученими Штатами і Росією. Все це важливо, і Україна повинна була би зацікавленою і якраз вітати наміри і НАТО, і нової адміністрації побудувати конструктивні взаємини з Російською Федерацією. Від цього виграють всі, і в тому числі Україна.
Коли ви говорите про нові взаємини між Сполученими Штатами і Росією, про нові взаємини між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, віце-президент Сполучених Штатів пан Байден навіть сказав, що потрібно перезавантаження російсько-американської взаємини. Так, можливо, треба говорити і про нові взаємини між Україною і Сполученими Штатами? Можливо, там теж потрібно до певної міри перезавантаження?
Я був на цій відомій авторитетній міжнародній конференції з питань безпеки в Мюнхені. І,
де це прозвучало, звісно.
Так, і чув виступ віце-президента Сполучених Штатів Байдена. До речі, ніколи до цього віце-президенти Сполучених Штатів не брали участь в такого роду конференціях, а це була 45-та конференція. Це сам сигнал, це поява віце-президента нової американської адміністрації є сигналом для об'єднаної Європи і для Європейського Союзу, і для НАТО, і для Росії в тому числі. Сполучені Штати однозначно простягнули руку Росії і запропонували нові взаємини. Чи треба Україні і Сполученим Штатам нові взаємини? Я думаю, що той рівень взаємин, який встановився в 2005 році після перемоги демократії в Україні, він повною мірою відповідає нашим інтересам. Питання полягає лише в тому, щоб обидві сторони реалізували потенціал цих взаємин. З боку України годі говорити про можливості реалізувати повністю цей потенціал, коли між собою чубляться президент, прем'єр, коли не зрозуміло, що відбувається в українській політиці.
Ну, до речі, про українську політику. Ваш колега, віце-спікер Верховної Ради України Микола Томенко, днями запропонував повернутися до ідеї запровадження візового режиму між країнами Євросоюзу і України. Тобто мається на увазі українське рішення про скасування безвізового режиму для європейців. І наскільки взагалі таке рішення могло б зараз позначитися на рівні взаємин між європейцями?
По-перше, я хочу сказати, що це особиста заява пана Миколи Томенко, а не спікера, який озвучує позицію Верховної Ради, може або може озвучувати позицію Верховної Ради. Це навіть не є позицією блоку Юлії Тимошенко. Це є особиста точка зору Миколи Томенка. Я вважаю, що такого роду заяви не слугують справі розвитку взаємин між Україною і Європейським Союзом. Не можна робити речі, які фактично відіб'ються негативно по інтересам України і українських громадян. Хочу нагадати всім нашим радіослухачам, що країни, які нині є членами і Європейського Союзу, і НАТО, всі без виключення починали на початку 90-х років з того, що зробила Україна в 2005 році, а саме скасувала в односторонньому порядку вимоги щодо віз для громадян Європейського Союзу. І лише через декілька років Європейський Союз відповів взаємністю. Те ж саме я можу сказати і всім українським політикам. Не робіть популістські заяви. У нас і без того багато серйозних проблем, над якими треба працювати і ЄСівській стороні, і Україні. Зокрема, це стосується належного виконання ЄСівською стороною угоди про спрощення візового режиму. Це є серйозна проблема, і над цією серйозною проблемою ми в Комітеті з питань європейської інтеграції провели слухання з залученням представників урядових структур і громадських організацій, і ми виявили системні порушення, з приводу яких звернули увагу представників Європейського Союзу. Це є серйозні, конструктивні, професійні розмови, які ведуться з боку Міністерства закордонних справ. Тому я думаю, що не треба робити популістських заяв, а треба займатися кожному своєю справою, професійно.
Тобто, якщо вже сказати наприкінці, можна сказати, що візовий режим колись буде скасований для українців?
Абсолютно так. І більше того, я навіть скажу, що принципова домовленість про початок консультацій щодо безвізового режиму для українських громадян вже розпочались. І цього року, я більше ніж впевнений, буде вироблена дорожня карта, яка визначить часові рамки і завдання, і пріоритети, і механізм наближення України до того періоду, коли візи будуть скасовані для громадян України.
Дякую. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був голова Комітету з питань євроінтеграції Верховної Ради України Борис Тарасюк. Дякую, Борис Іванович.
Дякую вам.
Програму вів Віталій Портников. Вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних.